Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 29 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Între Partidul Liberal și Partidul Democrat au apărut noi tensiuni legate de politica fiscală.
În timp ce PSD respinge stenogramele drept o manevră gândită să acopere greșelile actualei guvernări.
Se împlinesc 25 de ani de la înființarea primului sindicat liber în fosta lume comunistă, Solidaritatea.
Moment rememorat de Neculai Constantin Munteanu și de profesorul Vladimir Tismăneanu.
Predarea Holocaustului în licee e o problemă complicată pe măsura subiectului. În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
La reuniunea anuală cu membrii corpului diplomatic, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că România susține continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. În ce privește România și Bulgaria, Ungureanu apreciază că admiterea lor este sigură.
Noi credem că în cazul României și al Bulgariei, extinderea s-a încheiat.
Trecând în revistă prioritățile diplomatice ale României, ministrul de externe a ținut să reamintească.
Alături de integrarea europeană, consolidarea Alianței Nord-Atlantice și a parteneriatului transatlantic reprezintă, fără discuție, o prioritate.
A declarat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut ambasadorilor și consulilor generali ai României să se preocupe permanent de situația muncitorilor români din străinătate, să sancționeze orice act de corupție în relația cu publicul la oficiile consulare și să renunțe la limbajul de lemn administrativ. În opinia premierului, obiectivul principal imediat pentru diplomația românească trebuie să fie ratificarea de către statele membre a tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la finele anului 2006. Deputații din Comisia de Regulament au votat cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă raportul final privind proiectul de modificare a regulamentului Camerei Deputaților. Măsura este un pas important în vederea înlocuirii actualului președinte al Camerei. Uraganul Katrina a atins coasta de sud a Statelor Unite în apropierea orașului New Orleans, înaintând cu o viteză de 240 de km pe oră. Primarul din New Orleans, Ray Nagin, a ordonat evacuarea orașului.
We are facing a storm that most of us have feared. I do not want to create panic.
Suntem confruntați cu un uragan de care ne-a fost teamă celor mai mulți dintre noi. Nu vreau să creez panică, dar vreau ca locuitorii orașului să înțeleagă că situația e foarte gravă. De aceea luăm această măsură fără precedent, a precizat primarul din New Orleans. Peste 1 milion de oameni au părăsit orașul, mii de persoane fără posibilitatea de a se deplasa s-au adăpostit pe stadionul Superdome și în alte amplasamente. În Irak, milioane de copii ale proiectului noii Constituții sunt împărțite populației. Parlamentul a primit ieri versiunea finală a documentului, care a fost respins de liderii suniți și care nu a fost votat în forul legislativ. Electoratul irachian se va putea pronunța asupra proiectului de Constituție în referendumul plănuit pentru 15 octombrie curent. Președintele pro-occidental al Serbiei, Boris Tadic, a criticat guvernul conservator al Republicii, acuzându-l că reînvie moștenirea guvernării autocrate a fostului președinte iugoslav, Slobodan Milošević. Boris Tadic a cerut formarea unui nou guvern pro-european în locul celui condus de premierul Vojislav Koštunica.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
La școala de vară a tinerilor liberal, ținută la sfârșitul săptămânii, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat sau precizat programul de guvernare pe următoarele luni, dar a rămas evaziv în legătură cu o posibilă creștere a taxei pe valoare adăugată.
Astăzi a vorbit însă despre o posibilă creștere a gradului de fiscalizare, adică impozitelor și taxelor în perioada următoare, concomitent cu o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare, având în vedere că odată cu admiterea în Uniunea Europeană, România va avea nevoie de fonduri suplimentare.
Premierul a vorbit și despre posibilitatea ca pensionarii și agricultorii să plătească asigurare de sănătate. Toate proiecte respinse categoric de partenerul de coaliție. Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat:
Partidul Democrat apreciază că nu se justifică în acest moment impunerea unei contribuții suplimentare din partea pensionarilor și agricultorilor care oricum, și mă refer în special la pensionari, au plătit o viață întreagă contribuții tocmai pentru a beneficia la bătrânețe de un sistem de sănătate care să le permită un trai cât de cât decent și o sănătate pe măsură.
A declarat președintele Partidului Democrat Emil Boc. În același timp, vicepreședintele partidului Adrian Videanu a precizat:
nimic nu justifică în momentul de față majorarea acestei cote de TVA.
Despre planurile premierului și reacțiile nervoase ale democraților, mai multe detalii corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Gradul de fiscalizare ar putea crește în perioada următoare, concomitent cu o colectare mai eficientă a veniturilor bugetare, având în vedere că România va avea nevoie în 2007 de fonduri suplimentare, echivalent a aproximativ 3% din produsul intern brut, a afirmat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. În traducere, asta ar însemna creșterea impozitelor, între care obligatoriu și a TVA-ului, dacă nu chiar și mărirea cotei unice. Premierul a explicat această necesitate prin aceea că pentru a beneficia de fonduri de aderare de până la 4% din produsul intern brut, România trebuie să asigure cofinanțarea programelor pentru care sunt alocate asemenea fonduri, ceea ce înseamnă venituri bugetare mai mari. La toate acestea se adaugă viitoarele contribuții la bugetul Uniunii Europene și angajamente suplimentare pentru sănătate și recalcularea pensiilor. Tăriceanu a mai arătat că România registrează în continuare o creștere mare a deficitelor externe și că deficitul de concurent a crescut cu 60% în primul semestru din 2005, comparativ cu primele 6 luni ale anului trecut. Deși politica bugetară nu trebuia să permită deficite mai mari în perspectiva lui 2007, anul prevăzut pentru aderarea la Uniunea Europeană. Premierul a mai arătat că este nevoie de măsuri de corecție în cazul deficitelor externe și a lăudat în acest context inițiativa Băncii Naționale de restrângere a creditului, în special la valute. În replică, unul din liderii Partidului Democrat, Adrian Videanu, a declarat că potrivit analizei pe care democrații au făcut-o la 6 luni de guvernare, nimic nu justifică în momentul de față majorarea taxei pe valoare adăugată. Aceasta în condițiile în care, spune el, în prezent România are un excedent bugetar. Videanu a mai spus că majorarea TVA nu se justifică nici chiar anticipând cheltuielile majorate de la 1 ianuarie 2007. Și tot astăzi s-a anunțat că Partidul Democrat se opune și ideii lansate tot de premierul Călin Popescu-Tăriceanu referitoare la lărgirea bazei de impozitare la pensionari și agricultori pentru contribuțiile sociale de sănătate. Astfel, liderul PD Emil Boc a declarat că partidul său nu acceptă extinderea acestor contribuții. Boc a apreciat că în acest moment nu se justifică impunerea unor contribuții suplimentare pentru pensionari și țărani. El a adăugat însă că dacă se vor găsi surse alternative pentru a nu fi diminuate pensiile, atunci se poate discuta despre asemenea măsură. În caz contrar, a spus Emil Boc, democrații nu vor susține această măsură nici în aici. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Lunga campanie electorală de anul trecut a fost dominată de două evenimente mult comentate, stenogramele PSD, care păreau să confirme amestecul excesiv al politicului în justiție, de exemplu, și acuzațiile de fraudare a alegerilor aduse de liderii Alianței DA între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale.
Ce a rămas din aceste scandaluri? În opinia Partidului Social Democrat, mai nimic. Președintele PSD declara astăzi, luni:
de fiecare dată când guvernul dorește să mai introducă o taxă sau un bir pentru pensionari sau pentru agricultori, mai apare o stenogramă. De fiecare dată când se încearcă ascunderea unui eșec al politicii actualei puteri, mai apare un scandal împotriva opoziției.
Opinia președintelui PSD Mircea Joană, cu mai multe detalii de la București, Sabina Fati.
Liderii PSD par destul de îngrijorați de amploarea scandalului stenogramelor. Mai multe astfel de documente interne ale PSD au fost publicate în presa de la București înainte de primul tur al alegerilor generale de anul trecut. Iar acum câțiva dintre actorii stenogramelor în frunte cu Adrian Năstase au fost chemați la parchetul general pentru explicații. La sfârșitul săptămânii trecute au apărut noi transcrieri ale ședințelor conducerii PSD. Mircea Joan a recunoscut anul trecut că unele dintre discuțiile purtate în interiorul partidului și apărute în presă sunt reale, iar Miron Mitrea, secretarul general al PSD, a mărturisit săptămâna trecută că anumite pasaje din interiorul stenogramelor atribuite delegației permanente sunt reale, precizând însă că oficial aceste documente nu au existat la PSD. Așadar, reprezentanții principalului partid de opoziție nu neagă conținutul stenogramelor, ci existența acestora. Un paradox cu care se joacă în declarații publice liderii PSD. Într-una din stenogramele apărute, Adrian Năstase chiar o întreabă pe Dorina Mihăilescu unde ajung înregistrările de la delegațiile permanente, iar secretara executivă a PSD răspunde că după ce sunt stenografiate, documentele se arhivează la cabinetul premierului Năstase. Astăzi, președintele partidului Mircea Joana a amenințat puterea că dacă nu se întoarce la urgențele țării, PSD va introduce o moțiune de urgență. PSD încearcă să transforme scandalul stenogramelor în persecuție politică, dar din acele documente rezultă că în perioada guvernării PSD, presiunile asupra justiției, controlul presei, al curții de conturi și împărțirea banilor comunitari pe simpatii politice erau la ordinea zilei. Sursa stenogramelor PSD este încă un mister, dar deraierile liderilor PSD de la practicile democratice, traficul de influență și echilibristica la marginea legii sunt fapte întâmplate, unele greu de demonstrat, altele reclamate deja în rapoartele organismelor internaționale. Victimizarea liderilor PSD și amenințarea cu moțiunea de cenzură arată odată în plus panica din interiorul fostului partid de guvernământ într-un moment în care sursa acestor documente amenință cu probe audio. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a retras pe site-ul instituției un alt proiect, cel privind aprobarea normelor de înființare și autorizare a unităților farmaceutice, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, după ce, la instalare, a retras proiectul legii spitalelor. Semne de criză.
În criză se află și sistemul sanitar german, cel pe care l-ar fi copiat cu multe lacune părinții fondatori ai sistemului post-decembrist din România. De la Berlin, o scurtă relatare, William Totoc.
După război, Germania Federală a fost nevoită să reconstruiască întregul sistem de asigurări sociale. Primul cancelar postbelic creștin, democratul Konrad Adenauer, a apelat atunci la solidaritatea între generații, cerând celor care se află în câmpul muncii să contribuie la crearea fondurilor de asigurare. Cu trecerea anilor, costurile au crescut, iar în același timp a crescut și numărul pensionarilor și al celor care nu mai contribuie la fondul social. Astfel, între anii 1970 și 2004, cheltuielile pentru sănătate înregistrate de cele 270 de case de asigurări particulare sau publice existente în Germania au crescut cu 1000%. Pentru evitarea unui colaps al sistemului de asigurări, statul a subvenționat casele de asigurări publice. În consecință, întregul sistem de asigurări de sănătate trebuie modernizat și reformat. Astfel, actualul guvern social-ecologist a și introdus primele măsuri de reformă care au declanșat nemulțumirea electoratului și care în ultima instanță l-au determinat pe Schröder să propună alegeri anticipate. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Se apropie Irakul cu pași hotărâți de democrație? Ieri la Bagdad s-a prezentat în Parlament proiectul noii Constituții, contestat vehement însă de minoritatea sunită. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a salutat Constituția, dar se poate vorbi în absența unui consens de o victorie a democrației? De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele Bush are nevoie în această perioadă să declare victorii în Irak. Întreaga sa argumentație cu privire la necesitatea menținerii efectivelor militare americane în acea țară, în ciuda scepticismului exprimat în sondajele de opinie, se bazează pe premisa că procesul de democratizare este pe calea cea bună. În primele sale declarații, după definitivarea proiectului de Constituție, șeful executiv american a avertizat că preconizatul referendum cu privire la Constituție ar putea antrena un nou val de violență. Pe măsură ce democrația prinde rădăcini în Irak, dușmanii libertății, teroriștii, vor deveni mai disperați, mai dezgustători, mai vicioși, a spus șeful executivului american.
Firește că Washingtonul și-ar fi dorit adoptarea proiectului prin consens. N-a fost să fie așa. Este văzută această situație drept un obstacol major?
Chiar săptămâna trecută, președintele Bush cerea șiiților, care reprezintă majoritatea populației irachiene, să ajungă la o înțelegere cu suniții. Dar deocamdată acest obiectiv nu a fost îndeplinit și reprezentanții minorității sunite au declarat proiectul de Constituție ilegal și s-au adresat Națiunilor Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum 25 de ani în Polonia, un electrician a dat una din cele mai puternice lovituri sistemului comunist. Lech Walesa anunța în fața greviștilor de la șantierul naval Gdansk înființarea primului sindicat liber, Solidaritatea.
Niezależne, samorządne związki zawodowe.
Avem un sindicat independent care se autoguvernează. Avem dreptul la grevă.
Anunța Lech Walesa în fața a peste 15.000 de greviști. Restul este istorie. O istorie la care se întoarce în minutele următoare și Nicolae Constantin Munteanu.
În clădirea anonimă din parcul münchenez Englischer Garten, de unde în anii 80 transmiteau Radio Liberty și Europa Liberă, exista o sală plină de magnetofoane denumită Master Control. Deasupra fiecărei baterii de magnetofoane, legate două câte două, un nume de țară și un ceas cu ora locală în Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și România pentru Europa Liberă, mai multe pentru țările și limbile vorbite de popoarele Uniunii Sovietice pentru Radio Liberty. De aici se transmiteau emisiunile înregistrate, cu excepția știrilor transmise în direct. Se lucra cu bandă magnetică și programele ajungeau în master control pe role mari de aluminiu sau mici de plastic în funcție de durata emisiunilor, dar care, însumate, nu puteau depăși 50 de minute, toate programele fiind ritmate de buletinul de știri de 10 minute de la început de oră. Teoretic, la sfârșitul știrilor, crainicul declanșa un magnetofon din master control. Din motive tehnice, nu întotdeauna acest lucru se și întâmpla. Era un moment de maximă încordare. Tehnicienii care lucrau acolo pentru a evita accidentele erau cu ochii și mai ales cu urechile pe magnetofoane la fiecare sfârșit și început de oră. Puteai auzi în acele momente o babilonie de limbi, dominate în anumite perioade de nume de oameni și de localități mereu aceleași: Gdansk, Szczecin, Gierek, Kania, Jaruzelski, Vyshinsky, Glemp, Majovieski, Michnik, Kuron, Geremek, Wojtyla, Popielușko și peste toate, cel mai corect și cel mai des pronunțate, Lech Walesa și Solidarność. În deceniul 1980-1990 au fost cuvintele care au dominat emisiunile de la Europa Liberă și Radio Liberty, dar și telegramele agențiilor de presă internaționale, articolele și emisiunile tuturor ziarelor, televiziunilor și radiourilor din lumea întreagă. Erau cuvintele speranței într-o lume cenușie ce părea veșnică, deși era doar încremenită și epuizată. Cuvinte cu rezonanța clopotului care anunța un sfârșit. Sfârșitul comunismului. În 31 august 1980, după săptămâni de greve pe șantierele navale Gdansk și Szczecin, susținute de greve de solidaritate în toată Polonia, inclusiv minerii din Silezia, electricianul Lech Walesa, om simplu, credincios, curajos și cu un formidabil instinct politic, semna cu reprezentantul guvernului comunist un acord în 21 de puncte. Pentru prima oară în istoria comunismului se recunoștea dreptul muncitorilor de a se organiza într-un sindicat independent în afara controlului partidului. Se destrăma astfel mitul partidului autodesemnat ca reprezentant al clasei muncitoare, esența doctrinei dictaturii proletariatului. Regimul comunist polonez își recunoștea neputința și înfrângerea. Era începutul sfârșitului. Celelalte țări comuniste aveau să urmeze. Câteva zile înaintea semnării acordului apăruse sigla Solidarność. La sfârșitul anului, sindicatul avea 10 milioane de membri, muncitori, țărani, studenți, intelectuali catolici. Intelectualii erau cu muncitorii. Consilierii lui Lech Walesa erau Michnik, Kuron, Geremek, alți intelectuali catolici grupați în COR, faimosul Comitet de Apărare a Muncitorilor. Lupta nu se terminase. În decembrie 1981, junta militară a generalului Jaruzelski a decretat legea marțială. Solidaritatea interzisă a continuat să existe, deși mii de lideri sindicali au fost arestați, părintele Popielușcu a fost asasinat, Lech Walesa a primit domiciliu forțat. A fost doar o paranteză în mersul inexorabil al istoriei, străpunsă de vizitele papei Paul al II-lea pentru polonez mereu Karol Wojtyla, cu faimoasele cuvinte "Nu vă fie frică", de acordarea premiului Nobel pentru pace lui Lech Walesa și mai ales de revirimentul societății civile poloneze sub semnul solidarității și al credinței, în care oamenii bisericii catolice au avut un rol important. Toate acestea și multe altele au fost reflectate în toate programele pentru România transmise de Europa Liberă. Ecourile n-au lipsit, de la exemplul dătător de speranță, la resemnarea tip Mămăliga nu explodează, sau după decretarea legii marțiale și ce au făcut domnule polonezii dumitale. N-au lipsit nici gesturile izolate de solidarizare prezente în scrisorile Doinei Cornea sau în mesajul lui Iulius Filip adresat solidarității în august 1981, citit și la Europa Liberă. Scăpând vigilenței cenzurii, în România literară a apărut o tabletă semnată de Ana Blandiana despre frumusețea tainică a unui cuvânt. Cuvântul era solidaritate. Un cuvânt care pe atunci pentru români avea încă taine nedeslușite. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Partidele comuniste din Europa de Est, mai ales conducerea Partidului Comunist Român, au reacționat aproape în panică la apariția primului sindicat liber, reamintește profesorul Valeriu Tismăneanu, spunând și de ce.
Teama cea mai mare a totalitarismului reprezintă renașterea, resurecția societății civile, ori despre acest lucru a fost vorba în geneza solidarității. Îmi amintesc astfel la un moment dat o discuție ce o purtam pe la București în 1979 cu Gabriel Liceanu, care îmi povestea de o întâlnire avută cu adjunctul șefului secției de propagandă a Comitetului Central, care terminase și el filozofia, să spunem, domnul Constantin Vlad, ideolog al partidului, care, răspunzând solicitării domnului Liceanu legată de un pașaport creier, i-a spus: dar ce ne trebuie nouă să vă trimitem în Occident? Uite ce s-a întâmplat în Polonia cu intelectualii care au ajuns să circule în Occident. Exista de la o foarte clară conștientizare la nivelul aparatului ideologic al comunismului românesc ce reprezentau aceste contacte cu gândirea critică occidentală și numai occidentală și din țările comuniste.
Să ne întoarcem la impactul solidarității asupra României.
Am plecat din țară în 1981, deci am putut urmări și timp de că stăteam cu urechea lipită de Radio Europa Liberă și iată după 25 de ani, în momentul de față, discut cu Europa Liberă pe această temă. Eram cu toții extrem de interesați. Era un moment de mare excitație, dar aș menționa aici un alt punct care e mai puțin cunoscut. În 1997, când am prefațat volumul scrisorilor din închisoare a lui Adam Mihnic, apărut la Polirom și celebru fost dizident polonez aflat la București, am făcut o vizită împreună cu Mihnic și era, mi se pare, și prietenul meu Leonardo Oprea acolo. Am fost la sediul ziarului Adevărul, unde ne-am întâlnit cu domnul Cristian Tudor Popescu și ni s-a asociat directorul din epoca al ziarului Adevărul, domnul Dumitru Tinu, care i s-a adresat lui Mihnic în limba poloneză: Pane Adame și așa mai departe. Și Mihnic a spus: dar de unde știți poloneză? Îi zice: eu știu rusă și nu-i așa de departe. Și de altfel eu vă știu foarte bine. La care Mihnic spune: dar de unde mă știți dumneavoastră pe mine atât de bine? Și domnul Tinu, care lucrase, cum bine se știe, la Scânteia, a spus: pentru că eu am fost un an de zile, cum s-ar spune, detașat în Polonia, în perioada între august 1980 și decembrie 1981, când s-a proclamat legea marțială, respectiv a fost interzisă solidaritatea. Deci o lungă perioadă domnul Tinu s-a aflat, el ne-a povestit, trimis detașat, cum se spunea pe vremea aceea, în Polonia, pentru a raporta. Deci de la cel mai înalt nivel fusese trimis, la nivelul lui Ceaușescu, pentru a urmări ce se petrecea în Polonia și să trimită corespondențe care au citite la nivelul Ceaușescu și un grup foarte apropiat. Deci, în conducerea superioară a Partidului Comunist Român, Ceaușescu, Elena Ceaușescu și grupul, anturajul lor imediat, au fost mereu la curent și erau extrem de panicați. Panică e termenul, ne trebuie să-l folosim.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite, autorul volumului Stalinism pentru Eternitate, a apărut anul acesta la editura Polirom.
La Alcalia, în județul Bistrița Năsăud, a avut loc ultima parte a cursului din acest an de predare a Holocaustului, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și predat de experți din lumea întreagă pentru profesorii români de istorie din licee. Profesorul de științe politice, Michael Shafir, s-a numărat printre conferențiari și ne-a relatat.
Au participat în calitate de conferențiar dr. Rafael Vago de la Universitatea Tel Aviv, profesor universitar dr. Doru Radosav de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, domnul David Barad și el de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, un israelian care predă aici diferite aspecte legate de iudaism ci de statul Israel, doamna Debbie Ungar din Tel Aviv, care a prezentat o serie întreagă de programe legate de reprezentarea Holocaustului în filme, precum și subsemnatul. Am întrebat-o pe Maria Radosav, organizatoarea acestor cursuri, când au început ele, de ce, și am rugat-o să ne descrie pe scurt structura unui asemenea curs. Maria?
Cursul a început, de fapt, în 2001. În 1999, la sfârșitul anului, ministrul învățământului de atunci a emis un ordin care stipula obligativitatea introducerii subiectului Holocaustului în școlile din România. Ca urmare a acestui decret, 25 de profesori din România au fost trimiși la Vashem, la Ierusalim, pentru un stagiu de pregătire în acest sens. Eu am fost unul dintre participanții programului de atunci și după întoarcerea mea la Universitatea din Cluj, unde funcționez, am început să organizez aceste cursuri pentru profesorii de istorie din școlile românești. Primul curs a fost organizat în 2001 și numărat 15 participanți. La fel s-a întâmplat și în 2002, urmând ca din 2003 până în 2005 numărul să se dubleze. Deci putem spune că până acum au absolvit acest curs peste 100 de participanți, peste 100 de profesori de istorie proveniți din absolut toate județele României. Cursul constă, de fapt, din 3 săptămâni de program intensiv, care cuprinde cursuri despre istoria generală a evreilor, istoria evreilor din România, antisemitism, Holocaust și toate aceste subiecte. O săptămână este dedicată în întregime metodicii predării Holocaustului, cursuri susținute de specialiști în domeniu de la marile universități din lume.
Maria, ce ai spune că deosebește cursul de la Cluj, în afara faptului că el a fost primul dedicat acestui subiect?
Diferența dintre cursurile organizate de Cluj și celelalte centre, mă gândesc la București, poate la Bacău și alte centre din România, ar fi că cursul de la Cluj este un curs intensiv de 3 săptămâni. 3 săptămâni care nu se țin consecutiv. Este o săptămână în martie, o săptămână în mai și o săptămână în septembrie. Ceea ce aduce nou față de celelalte cursuri, în plus de ceea ce am menționat înainte, este faptul că o săptămână întreagă este dedicată metodicii predării Holocaustului în școli.
Ceea ce Maria nu a menționat este și faptul că la încheierea acestui curs participanții însăși prezintă proiecte prin care intenționează să predea la rândul lor mai departe atât elevilor cât și colegilor problema Holocaustului. Am rugat unul dintre participanții la acest curs, domnul Horațiu Suciu din Lugoj, să ne spună ce i-a dat participarea la acest curs.
Mi-a dus o înțelegere mai bună a istoriei românești, pentru mine a acoperit o pată albă despre care nu știam. Bineînțeles, cunoșteam foarte multe lucruri despre Holocaust în general, dar nu știam despre implicarea României în Holocaust. Holocaustul românesc este o parte ascunsă a istoriei României, cel puțin pentru moment, însă cred că nouă profesorilor de istorie ne revine misiunea de a îndrepta aceste lucruri.
Domnule Suciu, în ce clase predați acest program despre Holocaust și cum reacționează copiii la acest subiect greu chiar și pentru un adult?
Cursurile le-am avut la clasa 11, am avut un curs opțional pentru că la istorie, în mod normal, se fac 2 ore despre Holocaust la clasa 7 și la clasa 11. Copiii m-au ajutat extrem de mult, mai ales că am încercat să creez câteva lecții pe calculator, m-au ajutat să găsesc material pe internet. Deci copiii au apreciat foarte mult ceea ce am făcut, atât pentru că i-am implicat și pe ei și probabil și subiectul.
Profesorul Horațiu Suciu de la Colegiul Iulia Hașdău din Lugoș a încheiat reportajul realizat de politologul Michael Shafir.
Aici se încheie și ediția de luni 29 august a emisiunii Europa Liberă. În direct, prezentatorii ei, Ileana Giurcă.